subaxii wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. fiidnimaysiina taariikhduna ay tahay 17-ka bisha koowaad ee januari ee sanadka 2022. Waxaad dhegaystayaal nagala socotaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah afhayeenkii dowladda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu oo loo qaaday dhaawiciisa dalka turkiga.
macalimu shalay ayuu ku dhaawacmay qarax adigasidu kula beegsadeen xilli uu sii socday shaqadiisa, oo gaarigiisa qof naftiisa soo qaybay halaagaahi ku qarxay. dhaawaca halkaas kasoo gaaray, dhaawiciisu waa yasiran yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan deeqaha dibadda ee la siiyo soomaaliya. sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan qodobo kale iyo weliba warar kaloo iyaguna soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa sheegay in saddex booyada saliida ay ku qarxeen jitaga garoonka diyaaradaha abudabi, islamarkaana ay suurtagal tahay in uu yahay weerar loo adeegsaday diyaaradaha daroonka. wakaaladaha wararka ee ay dowladdu gacanta ku hayso ee w a m ayaa sheegtay in qaraxan ay ku dhinteen ugu yaraana saddex qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen lix kale, waxaana dadka dhintay ay yihiin laba u dhashay dalka hindiya iyo weliba mid baakistaaniya. sidoo kalena booliiska ayaa ku sheegay baaritaankii hordhac ahaa in dhacdada ay sababay qarax iyo weliba daba ka kacay meelihii aagaasi u dhowaa. kooxaha mucaaridka cuutiyiinta ee dalka yeman ayaa iyaguna isniintan maanta sheegay in ay weerar ku qaadeen gudaha dalka isutaga imaaraadka carabta. inkastoo xogta la helaya ay kooban tahay, balse mas-uuliyiinta isutaga imaaraadka carabta ayaa dhinacooga dafiray amaba ka soo horjeestay sheegashadaasi. booliiska dalka britain ayaa axaddii shaaciyey in ay xireen laba qof oo lala xiriiriyay baaritaankii dadkii lagu qabsaday macbadkii yuhuudda ay ku lahayd gobolka texas ee dalka maraykanka. booliiska manchester ayaa war ay soo saareen ku sheegay in saraakiisha la dagaalanka argagixisadu ay ku xidheen laba dhallinyaraha koonfurta magaalada manchester, islamarkaana ay weli u hayaan si ay su-aalo u weydiiyaan. mana jirto wax faahfaahin ah amaba eedaha ay suurtagal tahay in lagu soo ogo. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa iyaguna axaddii aqoonsaday in maalik faysal akram oo 44 jir islamarkaana haysta dhalashada dalka britain uu ahaa ninkii ku qabsaday 4 qof goobtaasi macbadka ah ee israa'iiliyiinta ay leeyihiin ee u dhow degmada fort worth ee gobolka texas ee dalkan maraykanka. howlgalka ayaa qaatay muddo 10 saacadood ka hor inta aanay ciidamada ammaanka ee kamaandowsku aanay xoog ku gelin dhismaha, islamarkaana dhammaan dadkii halkaasi lagu haystay ka sii dayeen, kadibna aanay f b idu tooganin ninkii halkaasi dadka ku haystay. koox khubaro ah oo ka tirsan waaxda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa maanta ku eedeeyey kooxda islaamiga ah ee afghanistan ka talisay daalibaan in ay isa soo tarayaan in ay meesha sidii ay uga saari lahaayeen nolol maalmeedkii caadiga ahaa ee haweenka ku lahaayeen dalkaasi. war ay soo saaree khubaradan oo ka soo baxay xafiiska guddida xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha daalibaan ay sii hayadeyseen islamarkaana nidaamsan ay u wadaan faquuq ka dhan haweenka. daalibaan ayaa ka xayirtay badi haweenka afghanistan inay dib ugu laabtaan shaqooyinkoodii, kuna amartay tagsiilayaashu inay qaadaan keliya haweenka xijaaban, sidoo kalena ku soo rogtay in uu weheliyo haweenka amaba ula socda nin muxramo ah, kadib haweenka u safraya in wax ka badan 27 kilomitir, iyagoo sidoo kalena haweenka ku soo rogay labis ay aad ugu adkeeyeen oo gaara. ugu dambeyntiina kuuriyada waqooyi ayaa riday gantaal nooca ridada dhexaa oo loo yaqaano amaba aan idhaahdee loo malaynayo nooca baalastiga inuu yahay, iyagoo isniintan maantana ka ganay amaba ka riday garoonka diyaarada ee magaalada caasimada oo ah pyongyang. waxaana sidaasi sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed, iyadoo noqonaya kii afraad ee ay tijaabiyaan bishan gudaheeda. Dowladda Jabaan ayaa iyaduna sidoo kale sheegtay in aan la riday gantaalkaasi, iyagoo xogeyaha golaha wasiirada ee dalkaasi Jabaan, Hirokazu Matasuno, uu cambaareeyey in la rido gantaalaha, islamarkaana uu ku tilmaamay inay halis ku yihiin nabadgelyada gobolka. Wax ka yara 2 toddobaad ayaa dalkan hubka nukliyarka haysta uu ku sameeyey tijaabada 3 gantaal oo kale, taasoo ahayd mid aan sidii caadada ahayd loo baran, waxaana 2 ka mid ah ay ahaayeen gantaalaha nooca loo yaqaan hypersonic, kuwaasoo awood u leh in xawaarahooga laga hagi karo kadib marka la gano amaba la rido. Waxaana ahaa kii ugu dambeeyey ay rideen maalintii Jimcihii, iyadoo la ganay amaba la riday 2 xabo oo ah nooca ridada dhexa, islamarkaana ah nooca baalistiga loo yaqaano, iyadoo gantaalahaasina laga riday mid ka mid a tareenada waddankaasi laga adeegsado. halkabakaas idinka imanayaana dhegeystayaal, waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay waxaa maanta dalka Turkiga loo qaaday Maxamed Ibraahim Macalimo, afhayeenkii dowladda Soomaaliya oo shalay ee ku dhaawacmay qarax ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddaba gurmadka caafimaad ayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuuru ka waraystay Liibaan Cabdicali oo agaasimaha warfaafinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Nuur, waa mahadsan tahay. Macalimu shalay ayuu ku dhaawacmay qarax adigasadu kula beegsadeen xilli uu sii socday shaqadiisa, oo gaarigiisa qof naftiisa soo qaybay halaagaahi uu ku qarxay. Dhaawaca halkaas kasoo gaaray, dhaawaciisu waa yasiran yahay. Jab ayaa jira oo luqta midig ah, sidoo kale gacanta midig ayadana qayb sarar uu uga jiraa. Sidoo kale jug ayuu xoogaa qabaa, oo waad og tahay qarax si toos ah loola beegsaday gaarigiisa oo aad u xooganaa, laakiin conscious waaye, waa miiskiisana wuu joogaa, dadkana wuu salaamayaa, wuuna hadlayaa, wuuna fiican yahay. Gargaar degdeg oo fiican ayaa loo sameeyey si marka xaaladiisa loola sii tacaalo, oo maaragtay daweyn fiican iyo baaritaano dheeri uu helo ayaana loogu duuliyey dalka Turkiga, oo maaragtay caafimaad ahaan loogu qaaday.
Waa garta marka yaa u qaaday dalka Turkiga, gargaar caafimaad oo noocee ayuus u baahan yahay?
Dabcan waxa u qaaday xukuumadda federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Axmed Xuseen Roble ayaa markiiba shirku ku dhacay bixiyaa marka ah in wax kasto ay qaadato macalimu loo fududeeyo in loo qaado baaritaan caafimaad oo dhinaca dalka dibaddiisa ah. Waana taas iyadoo amarkaas la fulinayo ayaa maanta diyaarad gaar ah oo ambulansi ah loogu qaaday isaga iyo darawalkiisii oo ahaa nin saaxiib ahayeen oo shalay, isagana dhaawac halkaas kasoo gaaray oo xaaladiisu ay fudud tahay, oo labadoodaba halkaas daweyn loogu qaaday. Xubno ka tirsan qoyskiisa ayaa usii raacay dalka Turkiga. Waxaan rajeynaynaa in baaritaano iyo daweyn dheeriyahaba loo samayn doono halkaasna, insha allahu tacaala aan rajeynayno inuu si dhaqso ah u bogsoodo oo cagihiisa isku taago uuna shaqadiisii sii wato.
Weerarka bahalnimada ahaa ee lagu qaaday afhayeenka xukuumadda, oo dabcan dhanna ka ah saxafi rugcada ah oo ku weyn bulshada Soomaaliyeed, runtii aad buu u gulgilay dhammaan Soomaalida. Marka Liibaan, bal noo faahfaahi haddii aad wax kala socoto shalay, sidii ay wax u dhaceen weerarkii lagu qaaday macalimu.
Macalimu wuxuu u socday xarunta shaqada, ayuu usoo socday, wuxuu kasoo baxay halkii uu deganaa, gaarigiisa ayuu soo raacay oo wadihiisana uu markaas kaxaynayay. Markuu gaariga soo koray ayaa inta aan xogta aan hayno waxay sheegaysaa in uu qof socday oo lugeynayay uu isku dayay inuu gaariga meesha docda uu ka saaran yahay inuu ka qabsado oo uu halkaasna isku qarxiyo. Laakiin sida uu aad u feejignaa, way ku baraarugeen durbadiiba, gaariga ayaa lasoo dhaqaajiyey ama uu darawalku waduhu xoog u dhaqaajiyey, isaguna dacal ku qabsaday isaga oo ku dadaalaya in uu halka uu macalimu ka saarnaa uu isku qarxiyo. Taasaa keenta marka in gaariga weli socdo oo dhaqaaqaya uu ku qarxo qeybtiisa dambe isagoo ka daba jiitamaya. Taasna ay keentay dhaawac iyada soo gaaray macalimu iyo saaxiibkiisii wadaha ee gaariga ku waday. khasaaruhuna uu yasirmay labadoodaba oo dhaawac halkaas ka soo gaaray anagu rajaynayna inay kasii ka bogsoodaan qabka marka wuxuu dhaceen sidaas ay ahayd waana fal ama habdhaqan cusub oo ay argagixisadu soo kordhiyeen si aad ka horeyso labo saxafi ayaa midna lagu dhaawacay midna uu ku dhintay cabdicaziis maxamed guuleed afrika iyo sheermarke maxamed warsan agaasimihii tribi muqdisho iyo agaasimaha telefishinka qaranka oo isaguna dhaawac halkaas kasoo gaaray toddobaadii ka hor marka waa technique hor leh oo argagixisadu ay hadda isticmaalayaan inay ku beegsadaan cid kastoo dowladda u shaqeysa oo uu ka mid yahay macalimuuna
waa markii sanaad baa la yiri oo macalimu weeraro argagixiso uu la kulmayo inkastoo kani uu ahaa kii maaragtay ugu horreeya oo si toos ah isaga loogu bartilmaamaysaday
dabcan macalimu wuxuu soo joogay dhacdooyin badan waa arrin waaya jooga dalkan aan ka bixin inkastoo laga yaabo inuu shaqooyin marar badan uu shaqooyin dibadda ugu baxay isagoo heli karay fursado kale oo uu uga fogaan karo xaaladda kacsanaanta iyo xasilooni darrida dalka ka jirta haddana usuu ku dhiiraday una bareeray inuu dalka joogo siyaabo kala duwan iyo kabasifis kala duwan ayuu dalka ugu soo shaqeeyey fieldiga caafimaadka ayuu marxalad marxalada kamid ka shaqeynayay hore sportiga ayuu maxaan ku yidhahdaa involved ugu ahaa wuxuu soo noqday weriye xiliyada ay ugu adkeyd waddanka in weriyenimo looga shaqeeyo wuxuu ku shaqeeyey advocacy-ga weriyaasha iyo xuquuqda insaanka inuu aada uga shaqeeyo muddadii uu b b c-da ka tegay hadda wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda dhacdooyin badanoo saad sheegtay falal argagixiso oo dad badan oo soomaaliyeed waxyeelo kasoo gaartay oo naftooda ku waayeen ayuu u joogay dhaawac ayaa kasoo gaaray fisical oo muuqda oo maaragtay marar badan uu ku dhaawacmay liido oo laba jeer ah maka almukarama qarxor oo ka dhacay shalay isaga si toosa loo beegsaday marka tiisan gelin taasuna waa tusaalaha uu dugsa la daliishan karo oo caddaynta u ah sida aan loogu dhiman inaad dhacdo iyo dhib la kulanteen wad loo dhinto iyo sidoo kale tusaale kale waxay u tahay sida resilienciga iyo dabar adeyga macalimu iyo weriyaasha soomaaliyeed intuba ay leeyihiin marka ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ka badbaadiyo oo uu cagihiisa isku taago si uu ugu sii shaqeeyo dalkiisa iyo dadkiisa oo fursad ugu helo inuu uga faa'iidayo fikradiisa iyo aqoonta uu leeyahay iyo daacadnimada ku jirtaba
aamiin ayaan leenahay allaha caafiyo wariye maxamed ibraahim nuur macalimu afhayeenka xukuumadda soomaaliya waa mahadsantaha liibaan cabdicali
aamiin ya rab adiga mudan nuur
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa liibaan cabdicali agaasimaha warfaafinta xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaanu khadka telefoonka ugu warrabeeyey wariyaha iyaga nuur xasan nuur saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga soomaaliya ayaa maanta booqday magaalada beledweyne halkaas oo ay kula kulmeen mid ka mid a saraakiisha kasoo horjeeday maamulka hirshabelle xilligan jira warbixintana waxay noo haya wariyaha iyaga xuseen xasan dhaqane
taliyaha ciidamada lugta soomaaliya jenaraal maxamed tahliil biixe ayaa socdaalkiisa beledweyne waxa ku helinaya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga taliya biixi ayaa soo dhoweyn kadib waxa uu kulan la qaatay jenaraal abuukar xaaji warsame xuud oo si weyn kaga soo horjeeda dhismihii labaad ee maamulka hirshabelle jenaraal biixi ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa ujeedada socdaalkiisa beledweyne
beledweyne waa xudunta soomaaliya xudunta soomaaliya wey caasimadiina waxay u jirtaa 300 kilomitr haddii colaada beledweyne colaadu ka dhacda waa iyadoo muqdisho ka dhacday sida xaqiiqada hadday nabadu ka dhacdana waa iyadoo soomaaliya oo dhan ka dhacday waxaan u nimid gobolkan waxaa haya colaado kala duwan oo ay ugu culus yihiin shabaab shabaab baa kow ah waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo shabaab gobolka hiiraan inaan ka xorayno biidnillaahi alkariim xuquuqda ka maqan dadka iyo deegaanka waa muhim weeye insha allahu waxaan ku raadsan doonaa waddo sakhiran arna cid walba oo beledweyne caawa joogtaa inay kalsooni ku seexato insha allahu inay nabadgelya u timid ay nabadgelyana helahayaan
jenaraal abuukar xaaji warsame oo kulan gaara la qaatay taliya biixi ayaa waxa uu sheegay in taliyaha uu kala hadlay arrimo dan u ah dadka gobolkan
xaq naga maqan unbaadi goob ku nahay inaan helno tusno waddadii loo mari lahaa asna una tuso waddadan wax ku qaadan leh waa ka xumahay cali jeyte waa guddoomiyihii gobolka abtigiisaan ahay shalna waa iweeraray maantana waa istalaamo weyna dadow marka ha isku sirminaha ogaada in la dagaalami karo lana heshin karo waa ogyahay cid walba og xaka naga maqan in la helo asaga dal ugu jirta annaga inoogu jirta soomaaliya ugu jirta insha allah xakaas waa keenayna cid mudan aan u dhiibi doon.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii soo dhaweysay taliya Biixi ayaa ballan qaaday in maslaxad walba oo wafdiga jeneraalku uu hoggaaminayo ay wadaan in dhankooda ay diyaar u yihiin.
Annaga wafdi waa noo iman jiray, waana soo dhaweyn jirnay, laakiin kani waa inooga duwan yahay sababo badan awgood. Raggaanu raggan soo wada shaqaynaha jananada ah oo aan garanayo soomaalinimadooda iyo wadaniyadooda iyo aqoontooda ciidan iyo say u fikirayaan iyo boogaha aan leenahay annaga boogaha aan leenahay in la daweeyo aan rabno ayaa isku soo beegmay. Waan Ilaahay ka rajaynaynaa in boogahaasi daweysi doonaan. Waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada beledweyne maslaxa kastood u timaadeen waxaan wixii aan qaban weynaa wax tabaru loo diiday noqon ayaad uga talagelaysaan. Wax kasta fakulti kasta ahaato oo aad beledweyne u timaadeen wixii aan ka qaban weynaa waa wax tabaru loo diiday.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
Mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A oo inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A. Laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii markii ay xorriyadda qaadatay Soomaaliya ilaa iyo dhammaadkii 80-kii waxay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada shisheeye ee dhinacyada dhaqaalaha, horumarinta iyo militariga. Waxaa ugu badnaa kaalmada ay ka helaysay wadamada reer galbeedka, dalalka saliidda hodanka ku ah ee carabta iyo xitaa midowgii Soviyeti. Markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1990-kii Soomaaliya waxay si buuxda isugu dhiibtay kaalmada shisheeye oo laf dhabar u noqotay badbaadinta malaayiin qof oo abaaro iyo macluul u dhiman lahaa. Laakiin si ka duwan xilligii dowladdii militariga iyo tii rayidka ee Soomaaliya, gargaarka shisheeye ee Soomaaliya la siiyo waxaa la sheegaa inuu si weyn saameyn ugu yeeshay madax banaanida iyo go'aan qaadashada madaxda Soomaalida. Cabdisalaan Salaad Warsame waa aqoonyahan shahaadada sare ee PhD-ga ka haysta cilmiga dhaqaalaha, barana ka ah jaamacadda ummadda ee magaalada Muqdisho. Waxa uu si guud uga warramayaa gargaarka shisheeye ee ay Soomaaliya hesho iyo saameynta uu ku leeyahay go'aan qaadashada madaxda Soomaalida.
Waa mahadsan tahay walaalaad. Soomaaliya horta waxay heshaa gargaar kala duwan, way kala duwanaadaan oo sanadyadu way kala duwan waxa la helo, laakiin waxaa soo gala dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya si guud dhaqaale aad u fara badan oo marna kusoo gala cuntooyinka iyo waxyaabaha dadka abaaruhu gaaraan loogu talagalay, iyo lacago loogu talagalay dowladdu inay budgetka ku kororsato oo ay bixiyaan marna hay-adaha lasoo marsiiyo marna dowladdu si toos u siiyaan hay-adaha lasoo mariya IMF iyo World Bank iyo African Bankiga Horumarinta Afrikaba ku jira.
Gargaarka noocaas ee Soomaaliya ay ku tiirsan tahay waxaan ognahay in taariikhaha marka dib loo raaco ilaa xorriyadii markii aan qaadanay 60-kii ilaa 80-kii dhammaadkoodii sidoo kale Soomaaliya ay gargaar kala duwan helaysay, laakiin waxaa la aaminsan yahay in wixii ka dambeeyay 1991-kii markii dowladdii dhexe ay burburtay gargaarkaas Soomaaliya helaysay uu isu bedelay mid saameeyay madax banaanideeda iyo go'aan qaadashada madaxdeeda. Arrinta maxaad ka leedahay?
Waa xaqiiq. Arrimaha taas ugu wacanna waxaa waaye dowladnimada Soomaaliya oo iska noqotay xoogaa wax NGO type ama nooc NGO oo ek u ekaatay oo aana system adag oo haddii wax amaahanayso iyo haddii wax la siiyaba aana system adag oo degan la arkin. Waxay hadda heshaana waa wax siyaasadaysan. Inta badan dhaqaalaha kuwaas bixiyaahu waxay ku bixiyaan qaab siyaasadaysan.
Todobaadkii hore dowladda Maraykanka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya ayaa baaqyadii isdabajooga ahaa ee ku aadanaa arrimaha doorashada ku bedeshay hanjabaad ka dhana dhammaan madaxda Soomaalida ee saameynta tooska ah ku leh doorashada, iyadoo ugu hanjabtay in 25-ka bisha Febraayo ee sanadkan aan laga dabamarin dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya sida ay dhowaan ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Haddaba hanjabaadda reer galbeedka iyo dalalka deeqaha bixiya ay wadamada u jeediyaan xaggay salka ku haysa waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdunuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho.
Mareykanka waxay haystaan wax la yiraahdo hegemon regime oo ah inay kontrolaan wadamada adduunyada dhaqaal ahaan iyo ciidan ahaan iyo tiknolojiyad ahaan. Awoodiisa dhaqaale darteed waxay dhammaan taageeraan wadamada adduunyada taageeraan. Sanadkii la soo dhaafay oo kale waxay adduunyada siiyeen $50 billion oo lacag ay siiyeen. Taageeradaas lacageed ay wadamada adduunyada u siiyay Mareykanka markii laga soo tago badanaa wadamada adduunyada waxay u suuq geeyeen alaabahooda Mareykanka u soo geeyeen. Sanadkii la soo dhaafay iyadoo corona uu jiray haddana $53 billion badeeco u dhigantaa waxaa loo suuq geeyay Mareykanka. Dhaqaale ahaan marka wadamada oo soo korayo kale waxay siiyaan canshuur dhaafay siiyaan iyo sidoo kale free access duty wax la yiraahdo. Canshuur dhaafkaas waxay dhaqaale ahaan faa'iido u tahay wadamada soo koray. Si marka wadanka ay taageero u siiyaan dhaqaale ama uu ogolaadaan in wadankoodu wax u suuq geeyo waxay ka rabaan in wadankaas uu yahay systemkiisa system democratic u yahay dowladda dowladda la soo doortay ay too kale. Haddiisan dowladda ahayn dowlad la soo doortay ama ay gasho waxyaaba bini-aadinimada ka dhanka waxay ka joojiyaan taageeradaas dhaqaale oo lacagta iyo midda ahayd in ayaga wax u suuq geeyaan. Wati ayaan dhawayd ay ka joojiyeen Ethiopia inay canshuur dhaafka ay sii jireen wadamada developing countries galo. Soomaaliya kiiska intaas uu ka duwan yahay waxay taageeraan wadamadan galbeedka sida Mareykanka iyo Yurub. Dowladda Soomaaliya waxay ka taageeraan budgetka iyo sidoo kale waxyaabaha u bini-aadinimada la xiriira. Soo markii aan soo qaadano sanadkii la soo dhaafay $408 million ee Mareykanka waxay siiyeen Soomaaliya siiyeen $99 million oo kamid ah lacagtaas waxaa loo isticmaalay coronaviruska loo isticmaalay. Sidoo kale bangiga dunida akoonkan la yiraahdo International Development Association $20 million Soomaaliya waxaa laga siiyey $10 million ee laga siiyey. Bangiga kale horumarinta Afrika la doonayo African Development Bank $20 million oo asagana sidoo kale wuxuu siiyey Soomaaliya. Bangiyadaas qaabkay wax ku bixiyaan iyo maamulkooda awoodda ugu badan waxaa iska leh galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka iska leh. Dhinaca budgetka markaa fiiriso 2021 budgetka Soomaaliya $671 million ahaa. Dowladda Soomaaliya $37 million bis oo lacagta $37 billion ay bixisay. $68 billion lacagtaas waxay ka timid wadamada adduunyada ka timid ee ugu muhiimsan yahay Mareykanka ugu muhiimsan. Sidoo kale haddii ay dhacaan waxyaabo emergency sida daadad ama abaaro ay dhacaan taageerada ugu badan ee dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha kaleba ay helaan waxay ka helaan Mareykanka ka helaan. Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay ciidan ajnabi ku tiirsan tahay. Ciidanka ajnabiga mushaaraadkooda, logistikada, cunnada iyo daawadaba waxaa bixiya galbeedka bixiya gaar ahaan midowga Yurub iyo Mareykanka bixiya. Sidoo kale waxay tababaraan ciidan Soomaaliya tababaraan mushaaraadkana ay ka bixiyaan. Information sida waxyaabaha intelligence ee la xiriira sidoo kale ay ka taageeraan. Arrinkaas dowladda Soomaaliya wuxuu baajiyaa lacag badan u baajiyaa. Soo haddii ay joojiyaan taageeradaas dowladdu waxay ku qasbanaan inay ayada jeebkeeda ay lacagtaas ka bixiso taasoo aysan haysanin oo kale. Soomaaliya waxay aad ugu tiirsan tahay taageerada UN-ka. UN-kana lacagta taageerada qaramada midoobankooda. Qaramada midooba lacagta ugu badan waxaa siiya Mareykankaasi $22 billion oo 4 meelood meel kamid u dhiganto budgetka UN-ka waxaa bixiyo Mareykanka bixiyo. Waxay markasa go'aanku leeyihiin waxyaabaha UN-ka ay Soomaaliya siinayaan oo kale. Haddii sharciyada dowladda ay su'aalka taaganto oo kale waxay u badan tahay lacagtaas weli inay ka jooji karaan oo aysan siinay u badan tahay. Meesha saddexa afaraad ama uu ka imaado cadaadiska uu ka imaan karo waxaa waaye siyaasiyiinta ee Afrikaanka oo ay ku jiraan kuwa Soomaaliga lacagaha ay qaataan waxay ku kaydiyaan bangiya adduunyadii ku kaydiyaan. Soo marka galbeedka waxay sameyn karaan Mareykanka ugu horreeya lacagahaasi ay fariisi karaan siyaasiyiin iyo madax badan oo Afrikaan ay si ku sameeyeen. Taasoo keenaysa in siyaasi uusan awood u yeelanaynin inuu dhaqdhaqaaqo ama uu awood dhaqaale uu ku maamuli karo wax uusan heli karin maadaama xukuumadiisii dibadda aysan shaqaynayn oo kale. Waxay ku qasban yihiin madaxda siyaasiyiinta markaas xilka inay dhageystaan sababtoo ah budgetka dowladda ay ku shaqeyso, ciidanka dowladda u shaqeeya mushaaraadkiisa, lacagaha uu dibadda u taalo u yeelo, iyo sidoo kale taageeradii ay ka heli jireen ee wadamada kale ee aan ifan galbeedka ahayn dhamaan intaas ka go'iisay hadii aysan maqlin waxyaabaha talooyinka ay soo jeedinayeen ama ay waayeen aqoonsiga dowladahaas ay waayeen
Abdulla Cali Gaas ra'iisul wasaaraha hore ee dowladda Soomaaliya sidoo kale madaxweyne ka soo noqday Puntland ayaa isna weydiiyay saameynta tooska ah iyo midda taban ee kaalmada shisheeye ay ku yeelato madaxbanaanida iyo go'aanada madaxda Soomaaliyeed laakiin waxa markii hore Abdulla sharaxaya gargaarka shisheeye
waxa ma soo taageeray horta hore ee arinta ku saabsan dhaqaalaha iyo taageerada dhaqaale ee muftiirada isku wada jiraado waxaana dhamaan waxaan nahay waddan iska liita oo tabar daran oo soo kabaraya marka taas baahna laakiin hal in la fahmo u baahan adduunka dadka ay su'aalo ay ogaadaan horta waxa la yiraahdo foreign aid ka ee meel uu adduunka ka shaqeeyay oo success story yaani arin yaani guul ah oo keenay adduunka ma jirto aan ka ahayn in loo jira Marshall Plan oo ah wadamadii laga xukraamay dagaalka labaad ee adduunka ee ahaa Japan iyo Germany iyaguna sababta uu u shaqeeyay foreign aid waxay ahayd waxay lahaayeen wadamo horumaray ahaayeen waxay lahaayeen institutions iyo hay'ad dowladnimo oo ka faa'iideysta dhaqaalaha la siiyay laakiin wadamada Soomaaliya ka mid tahay ee burburay dabcan bay way qabaan laakiin waxaan anigu runtii rajaynayaa haddii institutionskan ay saxmaan oo hay'adkeena dowladnimo uu saxmo waxa u baahanahay maahato foreign aid waxa u baahanahay FDI foreign direct investment maalgashi oo private ah mid kale foreign aid ka adduunka ya waqtigii ka dambeeyay markii Berlin Wall uu dhacay oo koob warkii dhamaaday uu iska yaraadayba marka aan ogaano aan fahanno waxaan ku taageeri karo foreign aid hadda ma dhisimayaan jirad foreign aid ma dhisimayo dekedo ma dhisimayo airportoyin iyo garoomo caalami ah marka waxyaabaha yar yar ka oo soft ka oo arrimaha amniga iyo dib u heshiisiin iyo waxa kale ku bixiya laga yaabaa dhaqaale
waa gartay haddaan su'aal toos ku weydiiyo madaxweynad ka soo noqotay Puntland ka horan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ahayd laba jago sarsare oo midna maamul goboleed aad u ahayd midna federaal u ahayd ba soo qabatay kaalmada shisheeye la siiyo Soomaaliya go'aan qaadashadiinu saameyn ma ku yeelataa
horta taageero toos ah oo dowladaha la siiyo ma jiraa wadanka wala socotaa ilaa hadda Soomaalidu ma aysan gaarin heer la yiraahdo lacagtan cashka la yiraahdo waayahan dambe intaan ka soo maraa dowladda federaalka way jirtaa waxyaabo yeyo oo budgetary support ah oo wadamo siyaas sida Turkiga iyo World Bank iyo EU da laakiin ma badna mucaawino toos ah oo dawladda ayu ay maamusho laakiin waxa jira waxa la yiraahdo conditional aid oo la soo mariyo hay'adaha kale oo ama han noqoto UN ka ama han noqoto international NGOs ka la soo mariyo oo laga taageero dadka waxaan ogaahay laga taageero caafimaadka waxbarashada biyaha hay'ad noocaas ah sidoo kale dawladda federaalka laftigeedaba laakiin ma ay jirto lacag wax ah la yiraahdo cash transfer ama se oo funds ah oo dowladda inta la siiyo la yiraahdo ku hawlgala ama yiraahdo moodi
laakiin go'aan qaadashadiina saameyn ma ku yeelato
dabcan moqtahay aniga fiiri wadamada dhaqaalaha Soomaaliya ku bixiya hadda Soomaaliya dowladda burbursan weeye wadan sovereign ah oo yaani gacan inta istaagay xuduud leh oo hadalkiisu uu xoog leeyahay maaha laakiin waxa hadda waxaan nahay wadan xor ah oo dacalan lahoo dowladaha ayaanu nahay marka in badan saameyn way nagu yeelanaysaa sababtoo ah waxa weeye amniga yagii oo in badan Soomaaliya ka mid ah yacni cid kala bixisa marka qof isagu aan amnigiisii mas-uul ka ahayn dee runtii safran maaha marka dabcan saameyn way ku yeelanaysaa weyna ma aragtay dee cadaadiskooda iyo barashalkoodu uu taabanayo go'aamada dowliga dabcan
sida ay sheegayaan hay'adaha maaliyadda ee dowladda Soomaaliya waxa hadda doorashada Soomaaliya darteed u xayiran dhaqaale iyo kaalmo shisheeye oo la siin jiray Soomaaliya taasoo ay haddii aysan Soomaaliya helin halis gelin karta wadista howlaha dowladda iyo bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha rayidka ah haddaba maxaa dhibaato ah oo kasoo gaara madaxbanaanida dalka ku tirsan kaalmada shisheeye su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Xuseen Cabdikariim Gindish oo ka mid ah la taliyaasha dhinaca dhaqaalaha ee madaxtooyada Soomaaliya madaxna ka ah macadka dowladda ee maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaaga oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho
walaal waa baahsan tahay sidaaba Soomaaliya waa sovereign country waa wadan xor ah waaye oo waxaan la rabaa qofka madaxda qaranku inay miisaamaan danta waddankeenu uu leeyahay iyo danta laga leeyahay oo ay iskor saaraan labadaas arrimood. Marka aad aragto marka pressure lagu hayo dowladaha mar lagu hayo dad aragto oo Soomaaliya oo kale ah, waxaan la rabaa sideedaba Soomaalidu waxay tiraahdaa nin baahani gob maahan. Waxa ugu horeeya ama ugu hooseeya la yidhaahdo dowladnimadu way ku dhaqaaqi kartaa waxa waaye waddanku inuu isdhiibi karo oo kharashkiisa la bixi karo oo ay ugu hooseyso muxuu ahayd mushaaraadka iyo salariga xataa inaanaan diidi karna ayaa muuqata, inaanaan social service deliver garay karin. Waddan aad daciif u ah oo fiscal policy iyo monetary policy iyo aad uga liita dhinaca canshuuraha ayaan nahay. Marka waxaad moodaa Soomaaliya in laaga babysitting maarata sidii caruur camal, maadaama aanay dal isku furan ahayn la siiyo, waxa ugu weyn oo dowladu influence ay ku sameeyaan ay tahay waxaan yidhaahdaa budget support. Marka haddii aan fahmi weyno waxa nagala raro ama conditionska nagu xiran si aan u helno waxaan u baahannahay, isla markaasna aanaan anagu waxayna soo saari karin, halkaas dhibaato ayaa ka timaada. Dowladuhu waxa ay isticmaalaan marka waa pressurekaas ku saabsan haddii aadan tan iyo tan aadan yeelin ma suurtagelayso inaan hawsha sii wadno. Waana waxyaalaha hadda Soomaaliya aad u haysta oo electionkan hadda socda uu keenay in wax walba ay istaagaan, ay joojiyaan khayraadka ayna sii jireen hay-adahaas ama IMF ha ahaato ama World Bank ha ahaato ama European Community African Development, ay xakiyaan anti aa hawshaas qaban.
Marka waxaad leedahay hay-adahaas caalamiga oo dhan oo shuruudo gaara iyo xeerar loo mara leh deymaha ay bixiyaan ama deeqaha ay bixiyaan labadaba waxay salka ku hayaan dalalka awoodda leh ama reer galbeedka oo Maraykanku ku jiro ayay u dhagan nagul yihiin marka ay timaadeen cadaadis la saaro dalka leh.
Definitely waa arrin iska cad. Walaal si la socotaba World Bank waxaa hogaamiyay Maraykan, IMF waxaa hogaamiyay European, waxaa kaloo jirtan matna qarsoomayn dadka Soomaalida ah ama dowladda ahaadaano ama hay-ado kale oo institutions ha ahaadaano. Waxaa dhib ku ah in isbedelada la rabo in waddankaasu horumaro ama shaqo qabto ay aad dhib ugu tahay inay sameeyaan. Sidaas darteed ayaa markaa dib u fiiristo waxyaalaha aan guusha ka gaarno dhan, pressureka ugu badan waxay ahayd waxa la yidhaaha arm twisting, waxa la yidhaaha gacan maroojin lagu sameeyo dowladahaas iyo hay-adahaas si ay u sameeyaan wax overall waddankaasna anfacaya international community na ayagoo mandoqanayaan si hore loogu socdo. Marka in la balance gareeyo ayaa loo baahan yahay. Definitely wayna u caddeeyeen Soomaalida intaan electionkaba la gaarin in haddii ay conditionskaas ka bixi waayaan ama arrimahaas lagu xiray ay ka bixi waayaan, marna aanay u suurtagelin inay howlahoodii wixii la sii jiray sii socdaan. Haddii aan for example kaaga soo qaato hay-adda IMF oo hadda arrimaheedii ay gunaanad marayeen, report xataa ma horgeynayaan golaha maaragtay board of directors IMF ma horgeynayaan ilaa dowlad Soomaaliyeed ay timaado oo cusub ama tii hore sii socotaahaat ama mid cusub oo timaada ha ahaato, isla markaasna ay ogolaadaan conditionska ku xiran inay sidooda u wadaayaan. Marka waxaa la rabaa in la fahmo in waddanku u xayiran yahay oo istag u yahay ama u taagan yahay meel muxuu ahaa khatar ah kuna xiran yahay arrintaas si loogu gudbin election la qabto. Saas ayaa la rabaa inaan qofna isku dayin ama maskaxdiisa ama ku wareegin ama dib loo dhigo ama maaragtay la jiido, kaas waxa imaan doona waxa waaye ultimately in marka dambe la yidhaahdo xataa mushaarka ma dhiibi karno oo security-gii iyo dhaqaalihii iyo siyaasadii iyo justice-kii wixii dhan ay kulaagsi garoobaan.
Xareed Maax oo ah aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha gobolka Minnesota ee dalka Mareykankana ku nool ayaa isna ka waramaya dhibaatada.
Waxyaabaha marka xataa oo fiiriya adduunka sida looga hadlo dhibaata ka imaan kara markii dal uu ku tiirsan yahay shisheeye dhaqaalihiis, waxa waaye dalkaas inuusan madax bannaani run ah usa lahayn, sababtoo ah wuxuu lacag wuxuu ku siinaya isagoo ruurkiisu dambu kaaliya isama kaa siinaya waxaan. Marka taas Soomaaliya Africa dhan baa ka jirta guud ahaan, laakiin Soomaaliya siiba xadhaaf haddana ma muuqato dhaqdhaqaaq loogu xoroobaya taa oo waaba gogosha loo sii fidsanaya si waxa usii soco lahaayeen.
Deeqdaasi la siiyo wadamada ayaa xooggooda lasoo marsiiya barnaamijyada gargaarka iyo horumarinta Maraykanka, qaramada midoobay, bangiga adduunka iyo bangiyada horumarinta heer gobol. Dhammaan hay-adaha iyo wadamada bixiya waxay ku doodaan in ujeedo aan ahayn bani aadnimo iyo horumarinta nolosha dadka iyo wadamadooda aan laga lahayn. Eric Kaneko oo ka tirsan xafiiska afhayeenka waxooyaha guud ee qaramada midoobay waan la xiriiray si ay uga jawaabto dooda oranaysa deeqaha shisheeye waxay saameyn ku yeeshaan go'aanada madaxda wadamada la siiyo, ayaa ku jawaabtay. gargaarka bani'aadnimo ee qaramada midoobay waxaa lagu salaayaa mabaadii dhexdhexaadnimo, madax bannaani, bani'aadnimo iyo inaan ciidna loo xaqlin, ayay tiri Kaneko. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaan iyana la xiriiray si ay uga jawaabto, laakiin nooma suuragalin inaan ka helno jawaab degdega. Hase yeeshee, qoraal dhammaadkii sanadkii hore ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu siinayay Soomaaliya gargaar bani'aadnimo oo ku kacayay 199 milyan. Deeqdaasi oo la marsiinayay hay'adda gargaarka u qaabilsan Mareykanka ee USAID iyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa wadarta gargaarka uu Mareykanka siiyay Soomaaliya ka dhigaysay sanadkii 2022 in ka badan 408 milyan. Mareykanka sidoo kale wuxuu dhaqaale ku bixiyaa tababarka ciidamada Soomaaliya. Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka Iska VOA da waxaad la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan. Cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaan website-keena voasomali.com ama bogga aan ku leenahay Facebook. Inta aan barnaamij midka labada ku kulmayno, hadduu Allaha awood leeyahay ogolaado, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Sabakaab. Aan ku bilownay hay'adda UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo hay'adda kale ee LWF ee maamusha waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha dhadhaab ayaa agabyo kala duwan u qaybiyey ku dhawaad 40,000 oo arday oo wax ka barata iskuulada ku yaalla xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Waxyaabaha ardayda loo qaybiyey ayaa waxaa ka mid ah dharka iskuulka iyo markaneecooyin. Axmed Cabdi Iido oo ah maamulka ku-xigeenka xafiiska waxbarashada xerada Dhagaxley ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha V O A ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas.
Anigu waxaa la yidhaahdaa Axmed Cabdi Iido baa la dhahaa, waxaan ahay ku-xigeenka madaxa waxbarashada ee xerada, khaasatan dugsiyada hoose dhexe. Sanadkii hore iyo sanadkan markaan isu barbar dhigno aad iyo aad baan u kala fiicannahay. Taas mahadda Ilaahay baa iska leh ka soo tagto hay'adda ayayna dadaashay iyo UNHCR oo dadaashay. Sanadkii hore xilliyadan oo kale waxaan ku jirnay iskuul 2,000 iyo maazaad arday dhigtaan in loo soo reebay 4 macalin iyo maamulahooda. Iskuulada qaar 3 macalin iyo maamulahooda loo soo reebay ayaan ku jirnay oo weliba iyadoo xilli corona lagu jiray ahayd. Marka arrin waxay ahayd aad iyo aad fajac noogu noqotay oo saameyn ballaaran ku reebtay waxbarashada xerooyinka. Hadii sanadkii hore markay sidaa dhacday bishii 2-aad buuq badan baa la sameeyay, deeqbixiyaasha iyo waxba loo macnaha qeyladhaan baa la sameeyay. Macalimiintii marka ayada la daadiyey badankooda waa la soo celiyey. Intii sanadkaas aan ku soo jirnay in marba sii loogu soo darayay macalimiintii waxay gaareen adi heer marka ayada la isdhihi karo waa Allah ilaah waa ku filan tahay inta hadda joogta ardayda iyo macalimiintu way isu beegmaan yaan ku dhamaysanay sanadka. Marka guud ahaan markaad fiiriso hadda waxbarashada way fiican tahay.
Waa tahay macalin idu waxaan rabaa inuu wax ka weydiiyo iskuulada hoose dhexe ee guud ahaan ka dhisan xeryaha dhadhaab iyo hay-adda maamusho ilaa iyo imisa ay gaarayaan
dugsiyada hoose dhexe ee hay-adda ay maamusho ama kaamka dhadhaab oo dhan inta ay maamusho waa 22 iskuul, Dhagaxley oo 7 iskuul ah, Ifo oo 8 iskuul ah iyo Xagadheere oo 7 iskuul ah. Marka 22-kaas iskuul ayay hay-addu gacanta ku haysaa oo ay dhaqaalahoodo iyo mishaharka shaqaalaha ka shaqeeya hadduu macalin yahay, hadduu waardiye yahay iyo haddii qolyaha raashinka ilmaha u kari ay yihiinba ayay hay-addu dhaqaalahooda iyo mishaharkooda ay bixisaa. Marka guud ahaan waa 22-ka iskuul ee deegaanka dhadhaab qaxootiyada harooyinkooda ka shaqeeya oo hay-addu ay gacanta ku haysaa.
Waa yahay guud ahaan iskuul celiska ardayda halkaasi dhigato ilaa iyo imisa aad ku qaasi kartaa?
Waad mahadsan tahay Cabdisalaan. Waxaan ku qiyaasi lahay markaan ka qiyaas qaato xerada hadda aan joogo oo ah 13,776 arday, xerooyinka kalena lagama liitaan lagama yareystaan. Marka isku celcelis marka lahaa ilaa iyo 35,000 ama 40,000 ayay cagcagaynayaan. inta dhigata ee iskuulladaasi 22 ka soo baxda
waa tahay in sanadkan haatan aan ku gudbi jirno in maxaa wax qabada ama isbeddel ah ee hay'addu ku soo kordhisay waxbarashada amaba ay diyaarisay inay ku taageerto baahda waxbarashada gaar ahaan iskuulada hoose dhexe
aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaahay baa wax bixiyo hay'adaha laakiin sanadkan waa ay dadaaleen way roon yihiin ilaahay baa noo soo qaaday allahaasa mahad mudan mar walbaba ha ahaatee hay-addu waxay keentay ay ugu talagashay ilmaha cusban ee la qorayo ama kuwii horaan u joogay ee dhaqaaliyarida ay haysatay uniform ama labiska iskuulka lagu dhigto ayay ugu talagashay ilmahaasi in la siiyo guddiga iskuulada ka shaqeeyeen aad iyo aad bay u dadaaleen mar walba codsi u dirsadaan markii ugu dambeysay ee shirkadda ugu dambeysay ee furitaanka iskuulada waxay ka codsadeen in ardada oo dhan laga siimo dharka isaga ee kii aan wax haysanin ha ahaatee laakiin hadda waxa iskuulada ku sugan ama yaalo dhar micnaha ardada loogu talagalay siiba inta cusuban ee hadda iskuulada doonaysa inay dib ugu soo noqoto ama isa soo diiwaangeliso iyo kii kale oho dharku uu ka dhammaaday wax ku gatan aanan haysanin oo iska tabaalaysan isagana war dharka waa la siinayaa marka bulshada dhammaan waxaan aan ku wacigelinaynaa ama aan ku dhiirigelinaynaa in ilmihii iskuulka usoo diraan waxay kaloo hay-adda ay keentay qalab kale ee tasiilaadka waxbarashada ah kuraas macalimiinta ay ku fariistaan ayaa iskuullada la geeyey waqti dhow oo hadda toddobaadkii naga tegay gudihiisa ah waxaa kaloo ay iskuullada geeyeen shandarwooyin oo loogu talagalay ilmaha curyaamiinta ah ayay iskuullada geeyeen oo aankan hadda yaallo oo la rabo in loo qaybiyo ilmaha laxaadkooda uu dhiman yahay maadaama ay baahi fara badan ay qabaan waalidka gacanta ku hayana uusan dhaqaalo fara badan uusan u haynin waxa ay keentay marka hay-adda shandarwooyin marada laga galo maxaa la dhahay kaneecada iyo yaa loo keenay marka dhammaan tasiilaad fara badan ee waxbarashada lagu taageero hay-addu way keentay marka inkastoo hadda baahidu iska baran tahay oo wax badan uu dhiman yahay laakiin alxamdulillah inta hadda aan haysano waa in wax lagu bilaabi karo
uniformkaas aad sheegtay muxuu ka kooban yahay
uniformka wuxuu isugu jiraa labis dhammaystiran ee ardada wiilasha iyo gabdhaha ah wiilasha waxaa loo keenay shaati iyo sarwaalkii iskuulka lagu dhiganayay gabdhahana waxaa loo keenay xijaabkii iyo diricii iskuulka lagu dhiganhayay keliyata kabihii unbaa ka maqan marka kabahan ilaahay baan ka sugaynaa inuu inoogu soo daro insha allah
waa tahay dhinaca kale markaan ka gudbno waxqabadkan ama taageeradan hay-adda ee ka timid oo loo arko inuu muhiim u yahay ardaydan qaxootiga ah dhaqaale ahaan aada u hooseeyo waxaad wareega siisaa ardayda kale ee iskuullada wax ka barto misna gilinka hore la arkay ayagoo magaaladii ka xamaalanayo oo qaarkood gaar gacana wato biyo dhaaminaya qaarkood caro gurayo bal saameyn intee laag iyo ku yeelan kartaa tayada waxbarasho ee xeryaha
waa mahadsan tahay way jiraan ilmaha noocaas oo kale ah dadku waa qaxooti ha ahaadaane haddana sanadba sanadka ka dambeeya dhaqaalaha qaxootiga hoos buu isu dhimayaa hoos buu u socdaa taasi marka waxay kordhisay baahida qoysaska ama hereeraha ay qabaan ama ay yeelanayaan ayay kordhisay waxay sababtay marka ardayda qaarkood in ay subaxii shaqo tagaan xilligii iskuulka lasoo aadi lahay maadaama marka iskuulka ka laabtaan ay u baahan yihiin waxay cunaan ama waxay xirtaan ay u baahan yihiin waalidkiina uusan u haynin dhaqaalaha isaga ee kaafin lahaa noloshooda uusan u haynin ardada qaarkood waxay ku qasabtay in ay shaqooyin yaryar biidhaaminta kabacasaynta alaabaha maqaaxidaha inay dhaqdhaqaan oo ay micnaha ka doontaan nolol maalmeed ka doontaan ayay ku qasabtay taas marka waxay ku yeelatay saameyn aad iyo aad u culus waxbarashada ama tayada waxbarashada sababtoo ah arday subaxii laga rabay inuu xiisadda koowaad usoo xaadiro ku maqan bannaanka ku maqan shaqo ku maqan markuu imaado ama laba xiisad ay dhaaftay ama hal xiisad ay dhaaftay uu imaado sidii uu ula qabsado ama imtixaanaadka qaran markay imaadaan natiijada uu keeni karo waa dareemi kartaa natiijadiisu marka way hooseynaysaa taasoo marka guud ahaan saameyn ku yeelanayso waxbarashada tayadeeda macalimiintu way dadaalhayaan hay-addu way dadaalaysaa bulshadana qaarkeed way dadaalaysaa laakiin duruufahan jira oo iyagana laga maarmaan ah ayaa marka caqabad ku noqday tayadii waxbarashada iyo xaadiritaankii iskuulkaba arka sidaa la ajligeed aada iyo aada bay waxbarashadii saameyn oogu yeelanaysa
kamaamul ahaan marka se ula macaamishaan
ardada noocaas oo kale ah waxaa la sameeyaa awel hore horta macalimiinta ama maamulayaasha iskuullada waxay sameeyaan in ay ogaadaan arday walba xaalka uu ku sugan yahay mar haddii la ogaado ardayga xaaladda uu ku sugan yahay oo daruufo noocaas oo kale ay haystaan la ogaado oo lasoo xaqiijiyo laba qaab baa loo wajahaa ardaygii baahidiisu ay saa'id u farabadato in ay u soo gudbiyaan hay'adaha kale ee deeqbixiyaasha ee ka shaqeeya ama ka howlgala xerooyinka si wixii ay u heli karaan ay ugu taageeraan ardaygaasi noloshiisa loo kabo. Xagga kale dhanka maamul ahaan ama ka maamul ahaan iskuullada waxaa la sameeyaa marka ardayga noocaas oo kale oo xaaladda noocaas oo kale ku jira in laga fududeeyo shuruudaha iskuulka u dejisan ee xagga xaadiritaanka oo xilli hore ah iyo haddii shaqadii loo diray uu ka soo bixi waayo in loo ciqaabo ama ku celi la yiraahdo. Marka ardada noocaas oo kale marka waxaa la isku dayaa in tayadii waxbarasho si loo kaabo mar alaala markii uu soo diyaargaroobo casharo dheeri ah loo fidiyo, mar alaala markii uu imaadan iskuulka loo fasaxo inuu soo galo, bal intii uu ka soo gaaro uu la qabsado. Intaasaan bal aan ku taageernay ilmaha.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi Iidow oo ah maamula ku-xigeenka xafiiska waxbarashada xerada Dhagaxley, wuxuu warramayay wariyaha v o a da Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Najma Nashaad iyo Cabdifataax Al Bakri.
Ku intahay ku jecel oo ku heshaday عاشقو قواري وحلورة أنت وتديرنو وحد مرأسا قاع خروح واتكوى ذساي واختي قوق بذن أذان هو ريساي قلبي قاعد كوين تهي كتعل وقوه شذي عشقو قواري وحلورة أنت وتديرنو سمينو دمتا ودتي دينا
هلا وبمينو بروا بيقلي
نو ايمينو علينو وكيله
واحتفلو وقيليو سمو وين تلتالو
عسكو سمينو دمتا ودتي دينا
هلا وبمينو بروا بيقلي
نو ايمينو
waxaasaru kaablaaran oo ku yimi qiimaha la kala siisto qudarta suuqyada xariiha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya arrinkan ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay qoysaska danyarta ah ee ku jira xariihaasi waxaana sababay saru kaca qiimaha qudarta roobka daay meelihii qaxootiga ay qudarta uga iman jirtay wariyaha VOA da uga soo warrama xariiha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yagool ayaa warbixintan noo soo diray
waxa maalmihii ugu dambeeyay suuqaqa lagu gado qudarta qaybaheeda kala duwan ee ku yaala xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab laga dareemayay sara u kac ku yimid qudarta sara u kacan ayay dadku ku sababeeyeen roobabka daay meelihii qudarta xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab looga keenay jiray sida magaalada Garissa oo kale dhanyarta ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegay in qudartan qiimaheedu saraha uu kacay ay saameyn fara badan ku yeelatay halka sidoo kale dadka qaxootiga ka ganacsada qudarta iyaguna ay sheegeen in ganacsigoodu ay arrintan saameyn fara badan ay ku yeelatay waxay sheegeen in hadii sara u kacan qudarta uu sii socdo in badan oo ka mid ah dadka qaxootiga ay awoodi waayayaan inay gataan qudarta iyagoo sheegay in qudartu ay laf dhabar u tahay dhanka nolosha qaxootiga isla markaana siyaabo kala duwan ay u isticmaalaan qaar ka mid ah qoysaska danyarta gaar ahaan hooyooyinka ayaa waxay barnaamijka tubta nolosha ee VOA uga warramay in saameynta ay ku yeelatay qudartan sara u kacday sidoo kale tan qaar ka mid ah haweenka qaxootiga iyaguna ka ganacsada qudartan ayaa isla VOA u sheegay in saameyn fara badan ay arrintan ku yeelatay
xalay dhaamiriin xasan abdi aan jooga xariiqa qaxootiga xariiqa dhadhaab ee waxaan jooga khaasatan ifo in aad waxa u kacday qudartii iyadoo macaashada kalena ay qaali tahay laakiin xagga qudarta aad baan ugu dhib qabnaa qudarta way qaaliyowday wax la goyn karo ma aha
marka maxay tahay saameynta idin ku yeelatay qudartan ee qaaliyowday
saameynta ay la yeelatay hadda waa kulli waa wax un dhib ah in qudarta waxay ka soo go'i jirtay Garissa ilaa Nairobi marka qaxootiguna mar ahaan wada inta u dhaxaysa Garissa iyo Nairobi wadooyinkeeda xun Garissa u dhaxaysa qaxootiyasha wadooyinkeeda xun marka sidaan la aligeed bay qaxootiga u qaaliyooday qudartiisa in iimaankeedina seen bari maartay suqmal inuu iimaankeedan wado xumo darteeda iyo roobka daay oo abaari ka dib roob far badan baad oo ilaahay noo kale raxmad
marka hadii ay sii socoto ee qaaliyowgan ee qudarta ku yimid xariiqa dhadhaab saameyn inta leeg bay ku yeelanaysa dadka qaxootiga
dadka qaxootiga waxay ku yeelanaysa hada waa qaxooti qaxooti marka dad qaxooti aan deegaan ahayn oo masaakiin oo walba sir ku xareysan bay ahaayeen hadii wax qaaliyowaan dhibaatada ay u iimaanka ku iman karto waa la garanayaayo dadkii dad wax haysta ma aha waa dad qaxooti jooga marka saameyn fara badan bay ku yeelanaysaa oo baahiyo fara badan baa ku imaanayo dadka hadda waxay haystaan iyo wixii qaaliyo ismala
marka aniga qoyskaaga meequ ka kooban yahay saameyn inteleg oo gooni ay ku yeelataa adiga
aniga qoyskaygu wuxuu ka kooban yahay lix qof marka way ugu yeelatay oo saameyntaas dadweyn hadhan ay saameysay saameysay marka sidii hore boqolkiiba boqol way ka fara badan tahay oo wixii wax goyn jirtay hadda 10,000 oo qashin hadda bish ku adeegan jirtay waxay noqotay 20,000 oo ku adeegan hadda qaxootiyaasha waxay si khaas ah ku tiirsanaayeen ilaahay ka sukoo bilow waxay ahayn dad qaxootiga hay'adaha samafalka wax siin jiray UNHCR waxyaalihii la siin jirayna way habsameen oo waxba lama siiyo hadda oo sidii hore qaxootigu ma aha waxa la siiyaa hadda waqtigaana kale waxay qaataan shamuuri shamuuri wax cunahaya malahan oo dadkii maaragtay wax u taraysa ma aha marka halka sa dhibaato qaxootigu uga maanaysa xagga hay'ad bay ku tirsanay hay'adina waxma bixiso
waxa la yiraahdaa khatar Ibrahim Umar waxaan ku noolaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaar gaar ahaan ifo waxaan ku jirnaa xilli adag iyadoo markii hore abaar adag la soo maray waxaa da'ay roob roobkii da'ay saameynteedu ku yeeshay qaxootiga dad xoolaley oo xoolo dhaqata maaynan ahayn dad waxay ahaayeen hay'adaha samafalka iyo maxaan ku dhahay qudaartaas ka imaanaysa Garis ku nool roobkii markuu da'ay qudaartii waa naga xirantay oo way hakantay sidii la rabay uma timaado jidku wuu iska halaysan yahay xariyaha dhaadhaabiya u dhaxeeya Garis wax walbana korbay u kaceen qoyskii ku adeegan jiray 2030 bay maraysa dadka aniga waxaan ka mid ahaa qudaartu ay u timaado oo qudaarta gada markii qoyskii qudaarta ku adeegan jiray saale 5000 waxay ku maraysa 10000 tabarteedana ma aha qoyskiga aad bay noloshiisu u hooseysa sidii la rabay uma helaan wixii la rabay ma helaan hay'aduhu sidii hore ma aha waxa la qaata aad buu u liitaa ee laga qaata keer markii nolosha qoyskiga aad bay u hooseysa
marka qadro maadaama aad ka mid tahay haweenka ka ganacsada qudaarta dukaankaaga qudaartana dhex joogno oo ii muuqato sida yaanyo oo kale basal iyo baradho marka saameynta ugu badan ee idinka ka ganacsada qudaarta ay idin ku yeelatay maxay tahay sidoo kale saameynta ku yeelatay maxay tahay dadka goobtaada ka adeeganaya ama macmiilka ku aha
waa kala laba aniga saameyn aad u badan bay nagu yeelatay labada dhinacba way naga saameysay dadka aan ka gadanaynay iyo dadkii ay nooga imanaysay labadaba markii qudaartii naloo soo raro baabuurkii dhexdu ku halaabahay wixii saarna waa yaanyo kabsar halkaasii ku halaabaysay habeen bay baryaysa way iska halaabaysa marka yaanyadii iyo waxaan ku dhaa kabsartii halkaasii ku gubanaysa inta markay timaado wixii waa qaali waxaad gadama garanaysay waa hal bolola iyo hal aan ceeshadii cirka tagtay marka xilliyada roobku da'o dadka xoolaleyda way u fiican tahay annagana hoos dhac badan baa nagu yimaada iyadoo hadda xilligan ceeshadii qaali tahay sida haafka sokorta ahaa haafkii bariiska ahaa wax walba daasadii caanaha ahayd lama goyn kar marka qaxootigu wuxuu ku jiraa xaaladul xaal xaalad aad u inkaaran buu ku jiraa
marka intaad ku jirtay ka ganacsiga qudaarta ee xiradan qaxootiga ifo wali ma ku soo martay sarakacan ee qudaarta ku yimid
mar hore wayna soo martay laakiin waxaan kaga roonayn raashinkaas sida noo dhaani oo raashinka noo nugla hadda waxaa israacay raashinka kor u kacay iyo qudaartii oo kor u kacday iyadana wada fiican ay ku soo martayna aadan haynin
marka inta badan qudaarta xagee idinka timaadaa
xin nooga timaadaa Garis marka Garis ay nooga timaadaa Garis xirriyada roobka qudaartu waxa weeye ma fiicno way dhimataa roobka qudaarta sideedaba wuu dilaa xilliyada uu roobku yimaado wabiga roobka laga ma helo qudaar fiican lama helo qudaarta iyadoo kolka horeba roobkii dilay markii lagu soo qaado lagu soo raro haddana dhexdii ku sii halaabaysa marka wax walba oo halka yimaadana waa qaali ceeshadii korbay u kacday bii la cabaay ma dhahda ma waxaad dhahdaa bariiskii baastadii wax walba baradhadii wax walba qudaartii kaliya ma aha aanahi wax walba korbay noo
marka ugu dambeyntii hadii ay sii socoto sara u kacan ku yimid qudaarta saameynta leeg ba ka dhalan karta idinkii ka ganacsanaya iyo dadkii macaamiisha idin aha
wallahi sidan haday ku sii socoto waxay noqonaysaa wax badan oo ka ganacsan jiray inuu ka haro nolosheeda ay ku tiirsanayd oo ilmaha wax ku baran jiray oo maxaan ku dhahay isagii ku noolaa reer ahaantoodii marka noloshu waxay noqonaysaa wax badan oo waxbarashada ilmaha ka mid tahay inuu hoos u dhaco sababta qalinkaad uga gelaysay buugaad uga gelaysay noloshu baa ku tiirsanayd marka hor socod ma yeelanayso
xilliyada ay roobabka ka da'aan goobaha qudaarta looga keeno xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab sida magaalada Garissa oo kale ayaa waxay saameyn fara badan oo dhanka sare u kaca qudaarta ay ku yeelataan qaxootiyada ku jira xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo isha keliya ee qudaarta ka helaan ay tahay magaalada Garissa walow qaybo ka mid a dalkan kenya sidoo kale qudaarta laga keeno sida baradhada oo kale axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool oo warbixintaasi nooga soo diray xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya dhegeystayaal barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo Namcaan Hilaac
Hawadi, 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 haw